Min barra li hija il-koordinatriċi tal-klassijiet tal-Malti li jisiru fiċ-ċentru Malti ta' Parkville fil-Victoria, is-Sinjura Edwidge Burge hija wkoll il-President tal-Federazzjoni ta' l-Iskejjel tal-Malti fl-Awstralja. Tkellimt ma' Edwidge Burge dwar din il-Federazzjoni u l-iskop tagħha.
Jiena wkoll il-President tal-Federazzjoni tal-Lema tal-Klassijiet tal-Malti l-Awstralja. Allora irrid kemm jista' jkun nara li l-iskejjel u jkomplu għal-ġenerazzjoni oħra kemm jista' jkun.
Tgħidilna dwar l-iskop tagħha x'inhi jeżgħad il-Federazzjoni?
Il-Federazzjoni hija għadha ta' skejjel madwar l-Awstralja. Kemm jista' jkun aħna qegħdin nippruvaw nitkellmu vuċi waħda ġermant mal-Gvern Malti fil-2016 innexxinna nġibu grant ukoll biex ngħinu lill-klassijiet tal-iskejjel li qegħdin hawnhekk li qegħdin parti affiljati mal-Federazzjoni. Bħalissa għandna l-iskola ta' Mackay, għandna ġiskejjel Johnny South Wales u għandna l-MCCV ġo Victoria. U permezz ta' dak il-grant aħna nistgħu nixtru riżorsi, nixtru pereżempju kodba jew whiteboards jew affarijiet oħra b'dik il-grant li nirċievu minn hemmhekk. Dejjem ukoll l-assistenza tal-councils ukoll ta' Victoria u ta' New South Wales li għajnu daw il-klassijiet tagħhom. Fil-New South Wales hemm il-klassijiet il-Dipartiment tal-Edukazzjoni ukoll jagħmel Saturday School u hemm oħra skola privata ukoll. L-Akademija Maltija. Jiġifieri hemm nies li għadhom dedikati li jgħallmu u jaraw li l-Malti kompli mitkellem fl-Awstralja.
Naturalment minn żmien għal żmien bħala Federazzjoni tiltaqgħu wkoll, x'joħroġ minn dawn il-laqat?
Il-laqat dejjem biex naraw x'nistgħu nagħmlu biex inkatru l-klassijiet u nistgħu wkoll permess li nintaqgħu kollha flimkien għax aħna nagħmlu darba New South Wales għamilniha Mackay u f'Diċembru kellna l-laqgħa għamilniha Melbourne u ġew minn New South Wales, ġew minn Mackay ukoll l-Lima u kellna min attenda permezz tal-Skype. Qegħdin nużaw mezzi elettroniċi wkoll jiġifieri u hemmhekk nagħmlu professional development. Il-laqgħa hija importanti għax dak li jkun juri x'qed jagħmel u nitalmu minn xulxin ukoll.
F'dan il-każ ukoll qed tiltaqgħu minn stati differenti u xi problemi u xi progress li jisir fi-stat jista' japplika għal stati ieħor u x'hekk, jiġifieri tit kif qed tgħid inti titalmu minn xulxin xi problemi japplikaw għall-istati kollha li qed taraw.
L-ikbar problema hija kif nistgħu nħajru ktar għall-liema bħalissa. Dejna hija sitwazzjoni it-tiġiġa u l-bajda min tiġi l-ewwel. Hekk ikollok l-għallim irid ikollok l-istudent. U hekk ma hekk ikollok l-istudenti, hekk ma jkollokx l-għallim ma tistax ikollok il-klassi. Importanti li naraw aħna kif nistgħu nagħmlu biex inħajru iktar għall-liema biex jibqgħu jikomplu jagħmlu dan ix-xogħol.
L-komunità tagħna kull ma jmur qed issir anzjana mal-Awstralja kollha. U dawk l-għallima u jew dawk li il-Malti tagħhom huwa ta' ċertu standard naturalment dejjem qed jonqos.
Dak li aħna qegħdin naraw aħna għalhekk qed nippruvaw li kemm jista' jkun irresquhom għall-VCE, imma il-problema hi li mhux kulħadd imħajjar jew ħajru l-itfal tagħhom biex ikomplu jistudjaw il-Malti għax tagħna li rridu nħajru huma tfal għax dawk huma jkomplu warajna biex jitalmu l-Malti.
Edwiċina nirringrazzjak ħafna tal-ħin tiegħek grazzi tax-xogħol fi isem il-komunità Maltija fl-Awstralja li inti u sħabek tagħmlu biex iżommu ħajja il-lingwa u l-kultura Maltija.
Jinselli għal-semija kollha tal-SBS.